Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Sociálny zmier na Slovensku definitívne skončil. Po 3000 lekárov, ktorí podali výpovede, sa ozvali aj učitelia. Vláde hrozia ostrým štrajkom. Chcú vyššie platy o 10% a tiež zmeny v platových tabuľkách, aby začínali aspoň na minimálnej mzde. Žiadajú aj rokovanie s premiérom a šéfom Hlasu. Ten však popri tom musí riešiť aj vlastnú skupinku nespokojných poslancov. Učitelia medzi tým ani nemajú so štátom uzavreté kolektívne zmluvy o platoch či jednorazovej odmene, podobne ako všetci ostatní zamestnanci v štátnej a verejnej správe. Predseda vlády Robert Fico s lekármi rokovať nechce. Bude rokovať s učiteľmi? Prečo to nedokáže vybaviť Hlas, ak má ministrov zdravotníctva aj školstva? Má strana Hlas problém sama vo vlastnej strane? Ako sa vysporiada so štvoricou nespokojných poslancov? A čo teda čaká školy, učiteľov, upratovačky, školníkov či kuchárky na budúci rok? Čo im môže ešte ponúknuť minister školstva? No a práve o všetkých týchto otázkach, snáď aj o ďalších, sa pobavíme dnes tu v štúdiu priamo s ministrom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a takisto aj podpredsedom strany Hlas sociálna demokracia Tomášom Druckerom. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás.
Ďakujem pekne. Pekný záver, dúfam, že už pomaly tohto roka všetkým.
To hovoríte, ale tak skôr viac pre seba, asi po tom, čo som
prečítal. Aj vám, však ste mi hovorili, že som predposledný, takže
áno, to
aj,
sedí, aj vám to. To sedí. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Aj preto, pán minister, pretože včera sme sa v štúdiu rozprávali jednak s pánom Ondekom, odborárskym predákom, aj s pani Horníkovou, ktorá sa zastupuje základné školy a ich združenie na Slovensku. Toto všetko boli tie témy. Tak je teraz veľmi dôležité, aby ste na to reagovali vy, ktorí to máte na starosti. Ale pán minister, ako tradične, ak dovolíte, keďže ste aj podpredsedom Hlasu, na úvod niekoľko politických otázok. Nechcem úplne byť ironický, ale zvonku to vyzerá tak, že to celé strane Hlas padá na hlavu. Máte nespokojných poslancov s vedením strany, pán minister, aj s koalíciou. Vediete ministerstvo školstva, v ktorom máte štrajkovú pohotovosť učiteľov, aj nepedagogických pracovníkov a hrozia ostrým štrajkom. No okrem toho, strana Hlas má pod gesciou aj ministerstvo zdravotníctva a tam už to vidíme pár týždňov, takmer 3400 lekárov, ktorí sú vo výpovediach a bude musieť pravdepodobne nastúpiť ten zákon v úvodzovkách o nútenej práci. No, zvláda to celé strana Hlas, pán minister?
Ďakujem pekne za tento úvod a ja si teraz skúsim povedať, že ten môj pohľad.
Nech sa páči.
Viete čo, strana Hlas, sociálna demokracia, naozaj si myslím, že modernou stranou, ktorú sme hneď od úvodu povedali, že si chceme zobrať tie najťažšie rezorty, pretože veríme, že našim poslaním ako politikov je pomáhať ľuďom, a môžeme hovoriť od narodenia, cez aktívny život, až po starobu, čo všetko stále opakujeme. A sú to naozaj najťažšie rezorty. Zdravotníctvo, školstvo, sociálna oblasť. Zvýšili sme 13. dôchodky, zagarantovali sme ceny energie. Ja som priniesol dnešnú revolúciu vo vzdelávaní, obrovskú zmenu a budeme sa o tom, dúfam, rozprávať. Ale áno, má to svoje problémy. A ja som presvedčený, že ak budem hovoriť za chvíľku k pánovi ministrovi zdravotníctva Šaškovi, ja si nepamätám v takto krízových situáciách iného ministra, ktorý by tak intenzívne komunikoval, slušne sa správal, konštruktívne od rána do večera debatoval. A dovolím si povedať, že som presvedčený, že sa dohodne. Ja som o tom presvedčený.
Áno, fakt.
Som o tom presvedčený.
Lebo otázka je, či rokuje aj s tými správnymi ľuďmi. Aj lekársky odborári už mu raz vyčítali a neprišli na stretnutie, pretože tvrdili, že oni nemajú prečo sedieť za jedným stolom napríklad so zástupcami nemocníc Penty alebo Agelu, pretože oni vyjednávajú za lekárov všetkých. Čiže aj tam je tá možná otázka, či rokuje správne.
Takto, rokuje určite s združením odborového zväzu, s lekárskym odborovým združením, ale veď on je ministrom zdravotníctva. Áno, v tom sektore sa nachádzajú aj štátni, aj neštátni poskytovateľ, aj ambulantní, aj iní zamestnanci, ktorí sú združení v inom odborovom zväze. To je jeho povinnosť a robí to podľa mňa dobre. Ja som presvedčený, že tú situáciu stabilizuje. Aj si dovolím povedať, viete, keď sa na ňo aj vy možno pozrete zvonku, pripadá vám, že ten pán sa snaží, že ten minister naozaj má záujem rokovať. Pripadá vám, že je arogantný? Vôbec nie.
Verím, že to je rečnícka otázka. Ja na to poviem, že sme s ním rozprávali v štúdiu. Boli sme za to strašne radi, pretože pani Dolinková za celé to svoje obdobie, ktoré bolo ministerka, tu bola jeden jediný raz. Posledné mesiace naše pozvánky odmietala. Pán minister Šaško teda minulý týždeň prišiel, rozprávali sme sa s ním, ale ak dovolíte, pán minister, nechal by som na naše posluchačky a posluchačov, ako oni sami vyhodnite rozhovor, že by tu bol nejaký agresívny a vulgárny človek, to v žiadnom prípade nie. No ale
vrátim sa k nám. Pozrite, ja si myslím, že ak pozorne počúvate aj odborárov v školstve, a teda keď ste hovorili aj za pani Horníkov, Združenie základných škôl, všetci títo hovoria, dobre sa nám robí s Drukerom, dobre sa nám robí dneska v školstve, sme zapájení do projektov. To, na čo dneska sústredujú pozornosť, že nie sú odmenení. A ja chcem povedať, že pozrite, do súčasného stavu toho, v akom sme aj z hľadiska financie a ekonomiky, nás doviedli roky zanedbávania financovania. Len dve čísla. V roku 2024 išlo v rozpočte do rezortu školstva v 24 700 miliónov eur. Porovnanie v roku 2021 plus 22, teda 2 roky za pána ministra Gröhlinga, ani nie 40 miliónov eur. No tak samozrejme, že to je hladné, smedné a pýta si to peniaze. Dávame obrovské peniaze a mimochodom rastú aj tie mzdy učiteľov aj za prvé 3 kvartály viac ako o 5%, ale slúbili sme, že pôjdeme aj do valorizácií miest. Áno, nevedeli sme, v akom stave sú rozvratené verejné financie.
Za prvé 3 kvartály tohto roka rastli platy učiteľov? Áno, za prvé 3. Na základe minuloročného zvyšovania?
To bolo ukončené. Teraz hovoríme od januára. Zvyšovanie bolo v septembri. Ja hovorím k januáru 24 k septembru, lebo idú do toho systému viac peňazí. Na vysoké školy sme dali plus 42 miliónov na výkonnostné zmluvy. No kam išlo napríklad tie peniaze? No primárne do platov, to ide v regionálnom školstve, v strednom školstve. Ale tým nejdem zľahčovať tú otázku ešte raz. Poviem, som presvedčený, učitelia si zaslúžia peniaze. Ak dovolíte, tak ako hovorím znova, Hlas, ústredná postava, človek. Chceme lepšie vzdelávanie, áno. Kto nám s tom pomôže? Učiteľky, učitelia. My sa chceme zameriavať, aj zameriavame na učiteľov, aj v podobe vzdelávania, aj prípravy na povolenie. A musí tam byť aj odmeňovanie. Ale ešte raz, ak dovoliť, ešte jednu vec tomu poviem. Viete, našim cieľom má byť zvyšovanie kvality vzdelávania. Mojou úlohou ako ministra je zabezpečiť, aby každé dieťa malo prístup k dobrému vzdelaniu. A každé rozhodnutie o verejných zdrojoch musí byť preto smerovať plneniu tohto cieľa. A ak sa bavím aj dneska s odborármi, však povieme konkrétne, veď ja som pripravený od 1. septembra, našli sme zdroje, povedal som, pozrite sa, nepôjdu na toto, pôjdu sem, nepôjdu tam, pôjdu tam. Áno, bude to vyžadovať asi nejaké peniaze v roku 2026, aj poviem koľko, ktoré si ale budú vyžadovať pravdepodobne nejaké dane. Povedzme, že toto bude tzv. Učiteľská daň. Všetci si myslím na Slovensku. Súhlasíme s tým, že potrebujeme mať lepšie vzdelávanie, lepšie odmeňovaných učiteľov. Dajme si učiteľskú daň, ktorá bude adresne smerovať na ich platy.
Dobre, pán minister, ale tu by som vás zastavil.
Poslednú vec, čo sa týka toho automatu. Lebo aj o tom hovoria.
Jasné, ale k tomu všetkému sa dostaneme, pán minister. Vy ste to tak rozšírili, ale ja som vám zámerne nechal priestor, lebo je dôležité, aby ste povedali ten svoj pohľad na to. Možno by som len doplnil za posledných 20 rokov, to vy viete sami dobre, koľko rokov vládla strana Smer a koľko rokov bol predsedom vlády pán premiér Fico, len ako odpoveď na tie 2 roky, čo ste spomínali, ministra školstva.
Ale to na tom nič nie je.
Gröhlinga, ja len treba tie informácie dať do nejakého kontextu. To je práve,
že dali 40 za 2 roky, my 700 za 1 rok. A ešte ak mi dovolíte,
od
pánovi Gröhlingovi,
od roku 2006 bol pán predseda vlády Robert Fico s
výnimkou. A ja vám ukážem, ako sa zvyšovali platy. No. Okrem toho, kto bol ministrom doteraz prevažne na ministerstve školstva, predovšetkým to bolo SNS. Ale ak dovolíte, len tak ako že však áno, dajte, poďte do mňa s otázkami, ale tiež chcem povedať svoje.
No, dosť hovoríte, pán minister.
Však preto ma volať.
No veď áno, len nedovolíte mi ani otázku vám
Materské
položiť.
Materské školy sme teraz od januári prenesli financovanie na štát, ale prečo o tom hovorím? Lebo keď si sem zavoláte pána Gröhlinga, predsedu SAS, bývalého ministra školstva, alebo pána Horeckého dneska v KDA, bývalého ministra.
Áno, veľmi ostro kritizuje vaše kroky.
Ostro kritizuje, ktoré, prosím vás?
Napríklad v súvislosti so štrajkom učiteľov, ktorý je na spadnutie.
Tak nie, prepáčte, ale to je presne také ich politika, ktorí nedali žiadne peniaze do toho.
Tak teraz to
ale
zastavím.
K tým materským školám to je podstatné.
Môžete jednu vetu,
a už to zastavím. Keď je to pozitívne, že to sme my naštartovali, to my robíme všetky tie a sme radi, že Drucker pokračuje. A keď príde na hlasovanie v Národnej rade, myslíte, že pán SAS a pán Gröhling zahlasovali za materské školy? No tak je to politika,
hanba. Dobre, tak sa vráťme k tej politike, pán minister, pričom ale rešpektujem samozrejme aj to, čo hovoríte. Ale aby som nadviazal na to, možno naše posluchači sa trošku v tom stratili. Pýtal som sa vás vlastne v predchádzajúcej otázke, či to celé zvláda strana Hlas. Odpovedali ste. Tá ďalšia otázka, ktorú mám poznačenú napriek žiadostiam aj vašej vlastnej strany, vašich vlastných členov, nehovoriac o politickej opozícii a lekárskych odborárov, sa ako premiér Robert Fico odmieta zapojiť do riešenia situácie v súvislosti s lekárskymi odborármi a s ich výpovediami s tým, to je citát, som príliš subjektívny a emotívny, pokiaľ ide o túto tému, hovorí pán predseda Fico a dodáva, nerad by som sa dostal do rozhovoru s ľuďmi, ktorí mi zachránili život. Pán minister, vy ako vnímate takéto stanovisko predsedu vlády a rovno sa pýtam, nadväzujúc na tú moju predchádzajúcu otázku, necítite to v skutočnosti tak, že vás v tom chce pán premiér skrátka nechať vykúpať a oslabiť vašu stranu, ktorej členov mal ešte donedávna za zradcov?
Pán Závodský, verím, že ste ma sem zavolali ako ministra školstva, nie ako hovorcu pána premiéra.
Nie, zavolal som vás sem ako ministra školstva, podpredsedu strany Hlas.
No, presne, ja nemám dôvod komentovať pána premiéra. Ja vám hovorím, že strana Hlas si zobrala najťažšie rezorty a doručujeme v nich výsledky. Povedal, či som hovoril o sociálnych veci o 13. dôchodoch. Zdravotníctvo je v katastrofálnom stave. A môžeme hovoriť
nie,
o 15 rokov.
Vy ma nepočúvate. Nepočúvate.
A ja som presvedčený, že my doručíme výsledky aj v prípade zdravotníctva.
Ja držím palce. Ale, pán minister, obchádzate tú otázku z toho pohľadu, že opäť...
Či vám sa páči, či ja budem kritizovať premiéra?
To tu nejde, ale znovu opakujem, sú to poslanci vašej strany, dokonca strany Smer, hovoríte? Pán Baláš, ktorí vyzývajú pána premiéra, aby sa do toho zapojil. A potom ja sa pýtam...
Zapojí. Veď nech sa zapojí. No, počkajte, a keď sa nezapojí, ale my nebudeme, ak máte múdry Maťko a blázni, plakať nad tým, že pán premiér sa nezapojil.
Ale prečo potom to nevie vyriešiť sám Hlas?
Ale veď to vie vyriešiť. Aj to vyrieši.
Aha, no dobre, tak...
Veď, ale o tom sa vám snažím možné, povedať a vy mi hovoríte, že obchádzam otázku. Ja vám bravím, že sme možné, dostatočne
ako
kompetentní
možné, pán minister, ako je potom možné, že pán Fico, ako opozičný líder počas výpovedí lekárov za premiéra Hegera, premiérovi vtedajšiemu, ministrovi financií vtedajšiemu, aj ministrovi zdravotníctva vtedajšiemu, vulgárne nadával, kričal, hovoril o nich ako o idiotoch a podobným iných výrazoch a kričal, aby sa okamžite rokovali osobne s týmito ľuďmi, myslím teraz lekárskych odborárov. Povedzte, pán minister, a teraz naozaj, že za vás, za vašu stranu Hlas, pretože opakujem, sú to aj vaši predstavitelia, ktorí premiéra vyzývali, aby sa do toho zapojil. Ľudia toto vidia a počujú. Oni vidia, že Robert Fico v jednom momente hovorí o Eduardovi Hegerovi ako idiotovi, ktorý nechce rokovať s lekárskymi odborármi a teraz on sám hovorí, že je v konflikte záujmov, že s nimi nemôže rokovať. Čiže ľudia vedia porovnať, čo vy politici hovoríte a ako sa správate. A to už je aj vaša zodpovednosť.
A ja som veľmi rád, že toto hovoríte. Veľmi rád. Ľudia vedia porovnať. Vidíte Kamila Šaška, ministra za stranu Hlas, že nadáva niekomu, že nerokuje.
Nie.
No tak ale teraz ste to povedali, ale veď u nás to nevidíte v strane Hlas, že ja by som niekomu nadával, nerokoval. A ja vám vravím, robíme to, čo sme ľuďom slúbili a doručíme výsledky. Že sú to mimoriadne náročné rezorty. Že sú rozvrátené financie a nemáme takto na rozdávačky. No tak to je. Ale my to urobíme.
Čiže vy dodávame výsledky. Pána premiéra Fica, ale tí, ktorí s vami rokujú, ho potrebujú. Tak,
ja nehovorím, že takto... Premiér vlády je šéfom kabinetu. My sme ministri za stranu Hlas, vybrali sme si ťažké rezorty, tak si to musíme dokázať zvládnuť. Samozrejme, že rokovania, keby boli za účasti aj premiéra, by mohli by dávať tomu väčšiu vážnosť. Pán prezident Pellegrini prijal aj lekársky odborový zväz,
áno,
aj odborový zväz školstva. A ukázal,
Andrej Danko mu to vyčítal.
A na mňa, prosím vás pekne, tak vyčítal.
Že podkopáva dôveru premiéra.
A čo to znamená, keď Andrej Danko niekomu
neviem,
niečo
vyčíta?
Neviem,
no to vyčíta. Vy skôr povedzte, čo to znamená.
No však ja neviem, prečo to dávate na stôl. Tak to vyčíta, možno to vyčítala Jano v krčme. Čo ja viem, kto to ešte všetko vyčítal?
Tak predseda vládnej strany, myslím, ten pán Danko.
To je v poriadku. No a Jano v krčme je možno dobrý robotník.
Beriem, pokračujte, no, pán minister.
A my robíme všetko preto, aby sme doručili ako strana Hlas výsledky, ktoré sme slúbili. A robíme to. Schvaľujeme aj zákony, hoci zákony nie sú všetko. Zavádzame veci do života. Kurikulárna reforma, celá nežná revolúcia. A ja o tom chcem samozrejme rozprávať, aj viem, že ma nebudete chcieť púšťať do všetkých detailov toho, ale to je moja úloha. Ja nemám čas komentovať všetkých ostatných vo vládnych koalíciách. Čudujem sa všetkým aj im, že oni si na to čas nájdu. My na to čas nemáme. Ani pán Šaško, ani Erik Tomáš, ani ostatní ministri, ani robíme svoju robotu a urobíme ju.
Dobre, budeme to sledovať aj čo sa týka tých lekárov. Tak dúfam, že sa nenahnevate pre dve otázky do vašej vlastnej strany. Máte tam skupinu štyroch nespokojných poslancov, pánov Migala, Šalitroša, Ferenčáka a Malatinca, ktorí už viackrát zablokovali koalíciu, nesúhlasili s viacerými jej návrhmi, vrátane návrhu pána ministra zdravotníctva v súvislosti s tými trestami pre lekárov počas mimoriadnej situácie. Napokon to ale parlamentom prešlo, ale 74 hlasmi, teda dvaja poslanci z hlasu hlasovali proti tomu. Dovolte mi krátky citát pána Migala. Práve v tejto veci týchto štyroch poslancov pre denník N hovoril, že, a to je teda citát, najskôr sme boli individuality, ktorí hovorili o svojich názoroch na zasadnutí poslaneckého klubu a kroky, ktoré sa diali, respektíve nediali na poslaneckom klube, nás viac utužili, takže dnes naozaj môžeme hovoriť, že sme štyria. Rozprávame sa o tom, ako budeme ďalej fungovať, aká je pred nami cesta, musíme si stanoviť nejakú konkrétnu víziu a koncový bod, k čomu sa chceme vlastne dopracovať. Pán minister, kriticky to vyzerá skutočne, ak sa pozriete na tie rokovania v Národnej rade Slovenskej republiky, na optikou možno niektorých kritikov, ale možno aj voličov, na rovnaký, možno aj horší chaos, aký ste sami v predošlých vládach veľmi ostro kritizovali. Pomôžem si opäť aj pánom Dankom, už či sa vám to páči, alebo nie, pán minister, ten vás dokonca obvinil, že chcete spolu s prezidentom Pellegrinim nastoliť úradnícku vládu. Ja to ale pošlem späť na začiatok tej otázky. Ako to chcete s tými štyrmi poslancami vyriešiť a čo to vôbec pre vás a pre pána predsedu Matúša Šutaja Eštoka znamená? Médiami prenikli nejaké správy, že údajne ich chce pozvať po novom roku na koberec všetkých štyroch.
Viete čo, pre mňa, ako Tomáša Druckera, aj ministra, aj manažera, je každá kritika pozitívna. Pokiaľ niekomu nechcete ublížiť, ale hovoríte o problémoch, tak to je na to, aby sme sa z toho vypočúvali, si to vypočuli a povedali, že ktoré smerovanie. Poprvé, podstatné je, že prechádzajú vládne zákony. Tie, ktoré máme programové vyhlásenie vlády, prechádzajú vládne zákony. Ale pozrite sa, keď už ste spomenuli pána Danka, a ja teda nevidím častokrát rozdiel medzi tými krčmovými rečami a ním. A nechcem byť naozaj nepríjemný takto predsviatočne ešte dokonca. Ale veď jemu odišli traja členovia jeho poslaneckého klubu.
Boli vyhodení
z klubu. Ako sa k ním on správa? Povedzte mi. Ako k ním komunikuje? Veď pomaly už nevedia pekné slovo na nich.
Nie, nie, veď tam je jasné, povede. On povedal, nikdy a už ja? Si s týmito ľuďmi
Výborne.
Nesadne ani, ani
a ja
sa nepostaví do jednej
miestnosti. A ja vám poviem, čo robí strana Hlas. Komunikujeme. A to, že majú kolegovia iný názor na veci, no tak to nie je preto, aby som ja im nadával, ale aby som počúval, o čom hovoria. Aby sme diskutovali. A primárne, na čo majú oni iný názor, a za čo proste bojujú, alebo proti čomu častokrát, aj niekedy sa vyjadra, je proti Andrejovi Dankovi. No tak nie, nie,
len,
nie
je
nie tu...
Len, nie len, pán minister, dokonca aj proti hlasu, pretože oni hovoria, že oni...
Ktoré?
No, jasné. Ak, chcete, ak to chcete všeobecne...
Ale zdrojom to... častokrát je práve... Alebo sa bavíme o istej type normálnosti,
no,
ktorú
bohužiaľ
tu niektorí, ktorí tu proste vnášajú prvky, ktoré sme sľúbili občanom.
Že do toho nebudete
vnášať. Že nebudeme sa, no, a hlas sa takto nespráva. My sme stabilným prvkom tejto vládnej koalície, ktoré sme povedali, že máme dobré programové vyhlásenie vlády a budeme ho plniť.
Rozumiem.
A pokiaľ plníme programové vyhlásenie vlády a sľuby, ktoré sme dali ľuďom a správame sa normálne a slušne, táto vláda má zmysel. A my toto Hlas doručujeme.
Dobre, ja som
ak
to myslel
inak.
Iné, ja som to
ak
myslel
sú tu iné názory, treba ich počúvať,
nie,
treba o nich debatovať.
Myslel som to trošičku inak. Aby som tu ja zbytočne nefabuloval, tak použijem priamo citát pána Migala z toho rozhovoru z denníka N. Bohužiaľ mám dnes pocit, ako by sa strana Hlas začínala čím ďalej viac podobať na nášho koaličného partnera. Pán Migal myslí stranu Smer, od ktorej vlastne tá pôvodná Pellegriniho 11 odišla. Iný citát. Hlas vznikol ako strana, ktorá bola nespokojná s tým, ako funguje politika strany Smer. Nerobím nič iné, len naplňam odkazy, s ktorými prišiel Peter Pellegrini ako zakladateľ strany a s tými myšlienkami sa dodnes absolútne stotožňujem. Čiže jedna vec sú spory týchto pánov poslancov, povedzme s pani ministerkou Šimkovičovou alebo s pánom predsedom Dankom, ktoré áno sú otvorené a niekedy nesmierne drsné, najmä zo strany pána Danka. Druhá vec je, že tí ľudia kritizujú samotnú stranu a tým pádom aj vedenie pána Šutaja Eštoka. No tak ako sa s týmto vysporiadate? A posledná vec, pán minister, aby sme to naozaj uzavreli, lebo to nechcem ťahať do konca relácie. No to sú tie ich slová o tom, že je to téma, o ktorej sa medzi sebou musíme ešte rozprávať ďalej, o tom, či budeme zmotňovať svoje požiadavky vo forme ministerstva. Títo štyria páni slovami Samuela Migala uzatvárajú v tomto momente túto tému. Tak. Pán minister, nie Danko, nie SNS, ale samotná strana Hlas. Čo s tým bude robiť, ak tam má poslancov, ktorí ju kritizujú, že sa mení pomaly na Smer a že budú rozmýšľať, či náhodou nebudú chcieť samostatné vlastné ministerstvo?
Presne to, čo som vám povedal.
diskutovať.
Ak je tu kritika, tak ju treba počúvať, v čom je. A ja rozumiem tomu, že niektoré, aj keď sme sa postavili, lebo sme sa ako koaličný partner, viete, nemôžeme vždy hádať, niekedy si povieme, dobre, ideme za to, podporíme zákon. Veď my a priori sme nechceli meniť zákon o RTVS, dokonca som to bol ja, ktorý dal zásadné pripomienky proti tomu návrhu a potom ma obviňoval Danko, čo sa do toho starám, ale hľadal som nejakú normálnosť, nejakú primeranosť. A že to pánom alebo kolegom mojim akože niekedy prekypia a povedali, ja dosť, akože my už toto nebudeme tolerovať. No áno, tak je to kritika niekedy na to, však už nemôžeme celý čas ustupovať, ale slúbili sme aj občanom, že ich nebudeme obťažovať. A hľadáme balans medzi tým, aby sme boli stabilní, ale normálni.
Čo to znamená, budeme, pán minister?
Že budeme,
samozrejme, ako to môže teda dopadnúť? Ako to môže skončiť
ale ja verím. Ale aké s nimi? Ja verím, že táto vládna koalícia, pokiaľ si bude plniť záväzky, ktoré dala voči občanom a voličom, a budeme plniť programové vyhlásenie vlády.
Pripúšťate nejaké personálne zmeny, čo sa týka strany Hlas, jej obsadenia vo vedení ministerstiev, alebo ja neviem, už konečne aj na poste predsedu Národnej rady?
Takto na poste predsedu Národnej rady.
Najprv sašnite s tými ministerstvami.
Ale ja som nepripúšťal ani to, že zrazu odíde Zuzana Dolinková. Ja nemám čarovnú guľu. Uh-huh. Nemám, ale ak sa bavíme, to je jedna napríklad z prekážok. Dlhodobo o tom hovoria. Sa bavíme, že nám chýba predseda Národnej rady. Vieme vy vysvetliť normálnym spôsobom.
Títo štyria ľudia, ak povedia vo vnútri klubu, chceme ministerstvo. Čo s tým
ja
urobíte?
Si nemyslím, že takýmto spôsobom sa má viesť diskusia ani tu, ani u nás. Chceme, nechceme. Musíme sa rozprávať o tom, kde je tá miera, to, čo strana Hlas, a ja súhlasím, my sme moderná sociálna demokracia, ktorá sľubovala ľuďom lepší život. Robíme to a tiež chápem, že niekedy ustupujeme neprimerane tým, že sme vládna koalícia veciam, ktoré sme nikdy v pláne nemali. SNS si vie buchnúť koľkokrát po stole a povie, a toto nie, a toto nie, a toto nie. A keď príde, a keď toto neschválite, Tomáš, tak my vám nepodporíme školský zákon. A my niekedy sme takí, pretože nechceme tie obťažovať ľudí konfliktami, tak sa snažíme byť možno niekedy v tom, čo sme si nešli. Ale ešte je podstatné povedať o tom predsedovi Národnej rady. To je jeden z príčin, prečo je tu nespokojnosť.
Spojím to s otázkou a týmto uzavrieme. Pán predseda Šuta Eštok, podľa vás robí v kontakte s vyjednávaniach s Robertom Ficom a Andrejom Dankom dobrú prácu? Pán minister, to je otázka, pretože ešte chvíľočku a vaša vláda bude už takmer rok bez predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, bez druhého najvyššieho ústavného činiteľa, čo opäť ľudia to vidia, môžu vás pokojne o vás rozprávať teraz po uliciach, že a nie len o vás, ale o celej tejto krajine, na čo
pán Závodský,
ďalší funkcionár, ak vieme fungovať bez neho, na čo nám to, je predseda parlamentu?
To tak nie je, ad jedna. To nie je žiadna ani plat, ani človek naviac. To je ústavná funkcia, ktorá ktorá má svoje povinnosti a práva. Ja si naopak myslím, aj keď sa rozprávam s ľuďmi, že tomu nerozumejú, prečo blokuje Andrej Danko pozíciu voľby predsedu Národnej rady. My sme boli trpezliví. My sme naozaj, že boli trpezliví v tom, že sme nechceli ísť do sporu. Ale už sme jasne povedali, že dokým sa nezačne dodržiavať koaličná zmluva, lebo koaličná zmluva je postavená totiž v tých všetkých svojich povinnostiach a záväzkoch každého z nás na tom, že sa bude dodržiavať. Ak sa nedodržiava jedna veta, už sa nemusí dodržiavať nič. Ale boli sme v tom trpezliví, lebo sme nechceli obťažovať, lebo sme povedali, že podstatnejšie je zlepšovať život ľuďom.
Pán minister, či ste konali
takže
dobre, lebo teraz to dopadlo tak, že
sme povedali,
STVR Nova že nemá radu, nemá riaditeľa,
tak,
práve
preto,
kvôli tomuto.
Áno, práve kvôli tomu sme povedali, že sa nebudeme, dokým sa nezvolí predseda Národnej rady, nebudeme rozhodovať žiadnych personálnych otázka. A ja som presvedčený. Áno, ja som presvedčený, že voľba predsedu Národnej rady bude.
Kedy?
No tak bude asi Národná rada najbližšie, ak chceme sa baviť o akýchkoľvek personálnych otázkach. Prvá personálna otázka bude predseda Národnej rady.
No dobre, no tak
rady.
Som zvedal. Pánovi Šutaju Eštokovi 100% podporujete ho?
Je to náš predseda, sme si ho zvolili a áno,
ja viem,
má plnú.
Ja viem, či nechcete kandidovať na nejakom najbližšom.
Ale prosím vás pekne, ale to vôbec nie je téma. Je to človek, ktorý nastúpil po Petrovi Pellegrini.
Áno.
Peter Pellegrini je politik, ktorý sa tu rodí naozaj, že raz za niekoľko desaťročí.
Vybral si Matúša
Šutaja
Eštoka.
To znamená, že
je
prirodzené, že každý porovnáva Matúša Šutaja Eštoka s Petrom Pellegrini. Má svojský štýl, iný štýl a tak ďalej. My sme silná sociálno-demokratická strana, ktorý pojme šikovných ministrov, schopných ministrov, máme kádrové zálohy, ste videli u Kamila Šaška, máme kopu ľudí aj v Národnej rade, ktorí sú schopní. To je naša silná stránka, pracujeme v regiónoch a máme doručovať ľudí.
Odpovede síce od vás nemám, pán minister, ale minimálne všetky. To, že chcete to takto robiť, to na stole máme. Odborové združenie pracovníkov školstva vedy na Slovensku, krátky citát. O tom, o čom sme sa rozprávali, doteraz pán minister z tohto dôvodu vyhlásila rada zväzu dňom 17.12. štrajkovú pohotovosť s cieľom zdôrazniť pretrvávajúcu nespokojnosť s financovaním slovenského školstva, potvrdiť odhodlanie zamestnancov presadzovať požiadavky odborárov aj prostredníctvom nátlakových akcií vrátane štrajku. Pán minister, vaša vláda slovami odborárov, učiteľov oklamala. V programovom vyhlásení vlády im slúbila a sama si to v parlamente odhlasovala, to je krátky citát, vláda zabezpečí každoročný rast miest pedagógov, odborných zamestnancov a zlepší odmeňovanie nepedagogických zamestnancov škôl. K tým platom a oklamaniu. V 2024. od septembra nedostali slúbených 10%, na rok 2025 ste im síce slúbili, teraz to myslím ako vládu celú, 800-eurový jednorazový príplatok niekedy k májovej výplate, ale kolektívna zmluva s odbormi podpísaná nie je. To znamená, že
pán Závodský,
v tomto momente ani ten príplatok na stole nie je. Vy sami už ste priznali, že vláda porušuje svoje vlastné programové vyhlásenie. Odborári majú teda, a to už je otázka, pán minister, plné právo ísť do štrajku a žiadať vás o naplnenie sľubov a vládneho programu. Majú tentokrát aj podporu školských zväzov, Združenie učiteľskej komory, samozrejme politickej opozície. Čo s tým?
Dlho ste, teraz nechajte chvíľku. Mňa zasa trošku, pozrite, poprvé. Nie je pravda, že sme slúbili 10%. Je pravda, že sme sa v programovom vyhlásení vlády zaviazali na každoročne rast miest pedagogickým, nepedagogickým zamestnancom. Pravda je aj to, že sme v roku 2024 vyčlenili 60 miliónov eur, ktoré idú na mzdy a na síce kompenzáciu.
Kompenzačné príplatky k mzdám.
Ale to sú peniaze a povedal som, že priemerná mzda za 3 kvartály narasla viac ako o 5%. Ale zároveň tým nehovorím, že všetko je vybavené. Ja sám som povedal, že nedodržiavame tú program vyhlásenie vlády.
No je jasné, že na budúci rok reálne mzdy pôjdu dole ale ľuďom v školstve.
To uvidíme, to nie, to
v tomto momente to môžeme tvrdiť.
Ale to si ja vôbec nemyslím, nie, že môžeme tvrdiť, pretože ide do systému školstva oveľa viac peňazí, ktoré sa aj používajú na financovanie. To, že nie sú tarifné zložky mzdy valorizované, neznamenajú, že reálne mzdy, ktoré dostávajú, im postupne nestúpajú.
Rozumiem.
Ale nejdem to zľahčovať, ale dovolte mi prosím teraz povedať niečo. O tých konkrétnych podmienkach zvyšovania platov, ktoré my naozaj, že tieto rokovania prebiehajú konštruktívne a myslím si, že sme blízko dohody. Zároveň som však povedal...
Včera to tak nevyzeralo, pán minister.
Včera
sme tu mali pána Ondeka.
Ale to tak nie je pravda. Mali ste sa pána Ondeka opýtať. Oni majú tú ponuku. Bavíme sa o možno 6 alebo 7% od 1. septembra 2025. Zároveň ja potrebujem dohodnúť s mojimi partnermi v koalícii, že bude si to vyžadovať dodatočné zdroje v roku 2026. Je to zhruba, 360 miliónov. Z toho rezort školstva vie vnútornou zmenou toho účelu peňazí. Ako som povedal, kompenzačný príspevok, teda nebudeme dávať 100 miliónov, ale budeme dávať 30 miliónov. Ale už to nebude na všetky kraje, ale bude to len na Bratislavu, Trnavu a Košice, lebo tam najväčší rozdiel.
Áno.
Zbytok peňazí zoberieme a dáme ho a tak ďalej, a tak ďalej. Ale ešte jednu dôležitú, ktorú prosím chcem povedať.
Nech sa páči.
Ja som zároveň povedal našim partnerom, že potrebujem podporu od nich na nevyhnutné zmeny. Povedali dobre, preto máme pripravené memorandum. My vám dáme peniaze.
Teraz myslíte koho? Premiéra, ministra financií?
Nehovoríme alebo odborovým zväzom.
Aha, toto myslíte ako partnerov.
To znamená,
dobre,
že my vám dáme peniaze a my od vás chceme, ale potom vy s tou veľkou masou učiteľov, ktorých zastupujete, potrebujeme, aby ste podporovali reformné zmeny, napríklad optimalizáciu siete základných škôl, alebo zmeny v kurikulárnej reforme
a problém,
tak ďalej.
Lebo práve to nepodporujú.
Ale budú tak. Ale,
myslíte si?
Ale na, no, to, jedna, na všetky dohody.
Práve jedna z ich požiadaviek je úplne prekopať kurikulárnu reformu,
nie,
ktorá stojí
pravda,
na systéme.
Pán Závodský, toto nie je pravda.
Pán minister,
ja vám poviem,
sa
čo je, ale ja vám poviem, čo žiadajú.
Povedzte, no.
V kurikulárnej reforme žiadajú, aby sme štátny vzdelávací program mali po aj
po
ročníkoch,
rokoch,
ale odporúčania a zároveň po cykloch. No, to nie je neprekonateľná vec, prosím vás, ale to nehovorí, že kurikulárna reforma je zlá. Naopak, oni ju vítajú a pomáhajú, ale my tu máme potrebu optimalizácie základných škôl,
ďalšia
za
vec,
ktorú sa treba postaviť.
No.
Ale ešte mi dovolte povedať. Častokrát hovoríme, že ako chceme mať lepšie výsledky v školstve, keď nemáme dobre platených učiteľov. A ja hovorím, ja toto vítam. Ale platí, že keď budeme mať lepšie platených učiteľov, budeme mať lepšie výsledky v školstve. To znamená, dobre, tak potom ja hovorím, že viac peňazí musí znamenať lepšiu kvalitu. Ja som to našim kolegom odborárom aj na rade v pondelok povedal. Som pripravený diskutovať nad rámec tých 7%, o ktorých hovoríme, a potom 5% a podobne. Som pripravený hovoriť o systémových zmenách, ako naviazať automat nejaký zvyšovania platov, ale poviem úplne konkrétny príklad.
Povedzte.
Ak budeme hovoriť o základnom školstve, ak hovoríme, že budete mať viac peňazí, budeme mať lepšie výsledky. Tak máme tu PISA testovanie. Všetci tu bedákame, aká je to národná tragédia.
Áno.
Tak ja iba vravím, počúvajte. Veď ja som to pomenoval.
Áno, áno.
Ale všetci sa hecujeme na to. Tak vravím, počúvajte ma. Tak ak my máme každé 3 roky takéto medzinárodné testovanie, tak si viem predstaviť, že keď sa ukáže, že my sa zlepšujeme, približujeme sa k priemeru OECD krajín, automaticky sa v zákone zopne nejaký systém, na 3 roky sa im každý rok valorizujú mzdy. Keď sa zhoršia, sa to zastaví. O tomto s nimi chcem diskutovať.
Len tu sú dva problémy. Ten jeden problém, ak nechcete, nereagujte na to, ale tu vám môžu všetci učitelia vyčítať a budú vám to vyčítať priamo. Vláda Slovenskej republiky obišla ústavný zákon o dlhovej brzde, ktorý zakazuje členom vlády zdvíhať platy, ak má štát zlé hospodárske výsledky.
Pán predseda, hovoríte o platoch ministrov?
Áno, pán predseda to obišiel.
Zajtra, prepáčte.
Pán predseda to obišiel, zvýšili ste si paušálne náhrady. Závodský, ja to len hovorím,
pán minister. Som pripravený zajtra toto dať na oltár vlasti. O akých peniazoch sa prosím vás rozprávam?
No koľko to má? 3000 navyše na ministra,
no,
je to.
Nech sa páči.
No, pán
nech
minister.
Sa páči, Krajčer. Ja som pripravený.
Nechám to na vás. Počkajte, ja vám to nevyčítam.
Ale
vám to
nevyčítam.
Ani vám to neberiem.
Ale ja som,
ja
som na
to pripravený. Nedokončil
ja som
otázku.
Na to pripravený.
Nedokončil som otázku, poďte, tak dovolte, aby poďte. Som to zhrnul, lebo sa tu bavíme o dvoch veciach. To je prvá, ktorú som povedal. No a tá druhá. Pán minister, opravte ma vo všetkom, prosím, čo poviem zle, aby tá debata bola naozaj vecná. Začínajúci pedagogický zamestnanec už po adaptačnom vzdelávaní nástupný plat 1200 eur sedí?
Neviem, či je to 1200, ale možno
vyššie
byť viacej.
Platy, pán minister, sú v potravinových reťazcoch pre nových zamestnancov, ktorých tam tieto potravinové reťazce alebo tie rôzne balíkové služby naberajú. Okamžite majú viac ako 1200.
Áno.
Zároveň, rozprávali sme sa tu včera aj s pani Horníkovou, tu máte učiteľov po 21-ročnej praxi, zarábajú 1375 eur mesačne. A ja sa vás teraz pýtam, pán minister...
Ako je možné, že máme 1700 euro priemerný
plat. To mi vysvetlíte vy. Ale
to znamená,
ja som nedokončil otázku.
Pravda.
Chcem dokončiť tú
Nech
otázku. Ako my môžeme, aj vy, ako minister školstva, to teraz nehovorím vôbec v zlom, ale ako môže tento štát čakať, že budeme mať lepšie výsledky v PISA, alebo budeme mať lepšie výsledky v monitoroch, ak nám tu začínajúci učiteľ zarobí 1200 eur. Pán minister, to nie je možné.
Ale v poriadku. Ale teraz som vám povedal dve veci. Poprvé, mali sme tu kompenzačný príspevok, ktorý odborári kritizovali.
Áno.
A prečo? Pretože náklady na bývanie v Prešovskom kraji dosahujú možno 60% v Bratislave. To není preferencie Bratislavčanov. My sme rovnako povedali, že dáme peniaze do
edukačných centier. Taký trošku viac s tým, ako by zrozumený, už to nebola taká priama kritika.
Ale o tom
kritika.
To je, ak chceme, aby sme zamestnali tých ľudí, my musíme skompenzovať náklady. Veď viete, ak dostávate rovnaký plat, lenže tu máte také náklady a tu také, tak žijete v inej kvalite. A druhá vec, ešte dovolíte. Veď ja vravím, že dajme tie peniaze, ale zároveň očakávam, že nastavíme aj tie kritéria, že porastú tie peniaze podľa výsledkov za posledné 3 roky. To znamená, že chcem všetkých motivovať k tomu.
Posledné 3 roky viete, ako zarábali. Tak zasa, čiže ale odteraz, hej?
23,
od teraz za
23% začali rásť mzdy medziročne 23 a 24.
Miloročná inflácia, pán minister.
7% navýšenie miest v školstve je 360 miliónov.
Áno,
ešte raz,
áno,
pán Závodský, áno. Ja som pripravený o 7% zvýši od 1. septembra a som pripravený rokovať s ministerstvom financií o navýšení aj 20%. Nazvíme to učiteľskou daňou, zvýšme o 3%.
To je neférové trošku. Není
to neférové, ale
nie,
prosím vás.
Nazývať
tak,
niečo
nie,
učiteľskou. Nazvete aj tie platy lekárov ako lekárskou daňou.
Nazvíme.
Áno?
Nazvíme. Ja si myslím, že to je fér.
Dobre.
Ja si myslím, že všetci, ja ako rodič chcem mať úspešné dieťa, ja si myslím, že ak si povieme, že sa chceme ako spoločnosť, nie že tie peniaze pôjdu na nákupy, ale nie že tie peniaze pôjdu tam na to. Chceme adresne. My chceme mať lepšie vzdelávanie, chceme mať lepšie výsledky, chceme mať lepšie platených učiteľov. A ak platím dane, tak chcem túto daň presne adresne cieliť na lepšie platy učiteľov.
Pán minister,
myslím, že to je fér.
Dve veci budeme to musieť uzavrieť len slomkou. Čo s tými nepedagogickými zamestnancami?
Tí budú rovnako mať navýšenie.
Oni žiadajú do tabuliek, aby tie tabulky začínali aj s platovým automatom v zmysle minimálnej mzdy, lebo váš pán kolega, pán minister Erik Tomáš hovorí, ako chce, aby do konca volebného obdobia bola tisícka minimálna mzda.
Viem.
Majú šancu?
Je to obrovský problém nielen pre školstvo, ale v celej štátnej
správe.
Sedivec. To stovky miliónov. Na teraz si nemyslím, že vieme urobiť to, že celú tabulku by sme museli poposúvať, to sú ďalšie stovky miliónov. Ale to, čo platí. Ale zmeníte spodok, tak ho niekde
približíte.
No ale
niekto to musí zaplatiť, viete, tie samosprávy, zriadovatelia, že aj tak im to musia
ale
doplácať.
Ale my im dávame tú minimálnu mzdu. Problém je v tom, že máte toho napríklad z nižšie kvalifikovaného zamestnankyňu alebo zamestnanca s vyšším na rovnakej mzde, lebo im doplácate minimálnu mzdu. Ale keby sme to, ako sa povie, Exceli napísali, tak to sú stovky, lebo všetkých musíte
poposúvať. Ja viem, viete, no, ale poďte, nie je to tristné, že na jednej strane sa štát chváli tým, že chce minimálku na 1000 eurách a na druhej strane má v tabulkách, ja neviem, 600 eur, 700 eur.
Mzda je dôležitá nielen v štátnej správe, ale aj v súkromnom sektore. Ale po druhé chcem povedať, že pre mňa je teraz kľúčové...
A už môžete to pokojne aj uzavrieť, pán minister.
Aby sme zvýšili mzdy aj týmto nepedagogickým zamestnancom, aj tým najnižším, už takéto zvýšenie mzdy to celé posunie. Ak sa nám podarí dohodnúť, a ja verím, že v krátkom čase sa nám podarí dohodnúť, a opakujem, my máme veľmi korektnú spoluprácu nielen v otázke tohto,
ano.
Ale veď oni sú členmi pracovných skupín a drvivá väčšina zmien zákonov aj v dnešnej revolúcii bola za ich účasti. Ja si ctím túto spoluprácu. Máme rôzne pohľady.
Dobre,
pán
minister, uzavrime to tým, čo sa stane. Ja vám už teraz rovno, čo si o to myslíte opäť, dávam na stôl pozvánku po novom roku, aby ste prišli ku nám do relácie. Čo si myslíte, že s čím teda prídete, keď vás pozveme najbližšie, alebo prídete, lebo bude
verím,
novinka
že si
v tej veci.
Potvrdíme to, o čom sme hovorili, že strana Hlas prináša riešenie a je schopná riešiť aj náročné situácie v štáte.
Dobre,
o tom som presvedčený.
Dobre. Začínajú sviatky, ale tie rokovania samozrejme pokračujú.
Pokojné, samozrejme, no. Sviatky, aby si oddychli predovšetkým, samozrejme, deti trošku odučenia, ale aj títo, aj naši učitelia, aby načerpali sily. Ďakujem za všetko, čo spolu robíme aj tento rok. Chcem ich ubezpečiť, naozaj úprimne, ja nehovorím to ako floskulu, že som tu na to, aby som im pomáhal, nie aby som ich tlačil. To, že niekedy som trošku taký alebo onaký, tlačím a podobne, ale ja to robím v dobrom záujme pre celé školstvo, nenechám ich v tom sami.
No, verím tomu, že toto všetko oni pozorne počúvali a ako hovorím, pán minister, čo najskôr prídite naspäť a pokračujeme v našej debate.
Budem sa tešiť. Ďakujem
veľmi
pekne
ešte
raz za pozvanie. Všetko dobré.
Minister školstva Tomáš Drucker, aj podpredseda strany Hlas sociálna demokracia, ešte raz všetko dobré. Aj do sviatkov samozrejme.
Ďakujem ešte raz, všetko dobré, všetko.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.